zemlja čuda. Zemlja čuda. Zemlja čuda.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milikić. Nismo se čuli odavno, pa da se izgrlimo i odmah na početku obradimo jednu lepu temu – o vlasti i iluzijama. Ko ima moć i vlast, taj mora da zapati i iluzije i da im podlegne u nekom momentu. Moć i iluzije idu zajedno, samo im je karakter različit. Moć je javna, dok su iluzije lične. One se u telu posjednika moći razvijaju postepeno i ostaju nepriznate do samog kraja i posle njega. Moćna persona nikada neće pomisliti da je bilo šta u njenom viđenju sveta proisteklo iz iluzija, ni dok je moćna, nikada moć iščili. Vlasnik moći sebe ne može da zamisli u paučini iluzija ili u bilo kakvoj zabludi, jer kad jednom zagazi u moć, ostaje natopljen njome. Natopljen, a kasnije i nagrizen. To je idealna podloga za uzgoj iluzija. Domaćin ih hrani čak i kad to ne zna. Kad ne zna, tada ih hrani najviše. I tako one vremenom postaju punačke i vidljive. Dve su bazične i najveće. Iluzija stvarnosti i iluzija trajnosti. Opisat ću ih detaljnije, samo da pre toga još nešto kažem. Ne znam kuću pre. Moć koju pominjem, isto kao i vlast, može da bude različite vrste i snage, mala i velika, kamerna i globalna, politička i lična. Po rasponu i razmerama kraljevska, carska, predsjednička, gazdinska, očinska, moć velikog vezira ili moć šefa samoposluge. Svako ko pod sobom ima neki broj ljudi, jednog, tri, pet, sto ili sto miliona, na čije vreme, uslove života ili život sam, ima mogućnost da utiče, može se smatrati moćnim u nekoj meri. Ne bih zanemarivala vlasnike manjih moći i vlasti nižeg reda, jer i takvi mogu silno i pakleno da utiču na život drugih. Kako svojim malim moćima, malim spram sveta i kosmosa, tako i svojim velikim iluzijama. Prva koju sam nazvala iluzijom stvarnosti podrazumeva krivljenje slike sveta kada se posmatra s vrha. Onaj trenutak u kome moćan čovek poveruje da je stvarno sve ono što je on rekao da je stvarno. Ono što čini milje vlasti. Sve što je crtao, bojio, konstruisao, a onda iznosio pred svoje podanike, počinjene, zaposlene ili ćemo reći pred svoju publiku. Naravno da se ta politički prerađena i dorađena stvarnost ne poklapa sa onom stvarnom koja se doživljava sopstvenim očima. U prirodi moći je da sliku realnosti doteruje ne bi li je umilila podanicima, a vladanje učinila udobnijim. Ali obe strane znaju, prećutno, da je slika manje ili više botoksirana. Sve do momenta, sasvim neuhvatljivog ali neizbežnog, kada i vlasnik moći poveruje u sliku koju je stvorio, kada ga zarobi iluzija da je sve to stvarno. Kojim mehanizmom se to desi moćnom čoveku? Čoveku koji veruje da drži konce i kontrolu na raznim nivoima i uglavnom mu to i polazi za rukom. Desi mu se najpre bujanjem te nesrećne moći koja oko njega stvara mehur, izdvojen i zaštićen od realnog sveta. Od čega je sastavljen taj mehur? Od laskanja počinjenih i saradnika, od divljenja, neprotivljenja, počinjavanja, od krotkosti. Sastavljen je dalje od stajaće vode bez talasa i razmene ideja, od roja pogleda iz donjeg rakursa, pogleda koji mu bez reči govore da mu je svaka kao Njegoša, a mi dobro znamo da je samo Njegošu svaka bila kao Njegoša. Ali čovjek je sklon da poveruje u privlačnu sliku o sebi, koju čak manje stvara on sam. Više stvaraju drugi koji u tome, naravno, traže i nalaze čar za sebe. A on sklon da poveruje, jer je čovjek porozno i nesavršeno biće s pukotinama u koje lako ulaze razorne iluzije. I ona druga, bazična iluzija koja napada posjednike moći je iluzija trajnosti. Iluzija da je moć neprolazna, nekako i nekim čudom večna. Da to što tvori njihov svet, ono u čemu se kreću, vladaju, određuju zadatke, gde im se salutira i klima glavom, i gde se preuveličanim smehom odgovara na svaku njihovu šalu, da je sve to večno i da nikada neće proći. Niko od malo ili mnogo moćnih ne bi to rekao naglas, ne bi nikada, verujem da realno ne bi ni pomislio. Ali mi nešto govori da opet, u jednom času, moć postaje toliko opojna da je njenom posredniku prosto nemoguće da zamisli da je nema. Da je moguće da se nedo Bog nekad vrati u stari, davno zaboravljeni život u kome nije ni šef, ni gazda, ni predsjednik, ni kalif, ni šef kioska, nego neki čovjek koji samo ide u prodavnicu da kupi hleb. Nezamislivo. E, zato je najveći neprijatelj čovjeka koji ima moć, moć sama. I oni oko njega koji se greju na toj vatri. Ali to već nije moj problem. Živi bili i dobrodošli u zemlju čuda. Love is a lie, sucking you dry. Love's not a friend until the end. You can call it a game, you can choose your own name. When it's stuck in the vein, there's no greater pain. I got a bell with no sound, I got a horse but no hound, and I know how to go away. Love is life, love is life, love is life, and I know I'm going down. Now there was a time love was blowing my mind, not a tear, not a doubt, till I figured it out. Now I'm madder than hell, love is wagging its tail. I holler, I cry, love is a lie. I got a bell with no ring, I got a whip but no sting. A sada vesti iz zemlje čuda. Kada naš predsjednik ode u neku TV emisiju, a to se malo oduži, mediji sutradan nemaju brigu čime će da popune stranice i minute. Sortira se ono što je rečeno, a na najbolje delove se i reaguje. Ako je nešto nejasno, to se tumači i razjašnjava da bi svi lepo razumeli. Eto, i to nam je predsjednik završio. U ponedeljak je bio u ćirilici TV Happy i bacio žišku o kosovskim taksama. Rekao je da je Priština, uvodećih, imala podršku neke moćne zemlje. Ne bih da se guram gde mi nije mesto pa da kažem da sam ja to znala. Nisam konkretno i po imence, ali nisam baš ni mislila da su to uradili bez pitanja, sami protiv struje. Dede.
Postoje mnogi spolja koji ne žele da Srbija ide mnogo brže nego ostali u regionu. Zato su neki spolja odobrili Albancima da nam uvedu takse, da bi Srbiju povukli nazad. Zato što Srbiju morate da zauzdate.
Na koju zemlju je predsjednik mislio, o tome se gatalo narednih dana, kao što se u hajdučkoj pesmi gata iz plećke. Predsjednik je već bio na sljedećem zadatku, pa su medijski poslenici odgovor zatražili od ministra spoljnih poslova. Na koga li je mislio gospodin Vučić? Ali je Dačić tvrda srca bio neotkrijim od taksi jatake.
Mislim da vam nije potrebno mnogo asocijacija da se pogodi koja je to zemlja. Prvo, malo ima uticajnih zemalja u Evropi, tako da je ponekad jako se čini da ljudi u Prištini donose jednostrane akte. Jasno je da oni te akte ne mogu sami da donose, već uz nečiju podršku.
Neko je na kraju ipak izgovorio ime, to jest rekao koja zemlja. I to jedan vrlo iskusni analitičar. Opevaću vam na brzinu. Janjić Dušan Tanjug u besedi da im Briti takse halališe. Halališe na Kosovu ravnu od jeseni kad im vreme nije.
Kada su uvedene takse, ni jedna od zemalja Kvinta nije osudila Kosovo, a Britanija je podržala svojom izjavom. To su činjenice.
Britanija je, znači, po svedočenju gospodina Janjića, kuma kosovskih taksi. Međutim, Šešelj veli da je Nemačka. Isto kažu još neki. Pa sad, može da bude bilo ko, samo da je moćan, a svi navedeni, hvala Bogu, jesu. Uglavnom, ne bih rekla da je išta od toga novo, a opet se Marko Đurić ovih dana razočarao. Zašto sad? Kaže da je proslavljanjem jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova uz zastavu OVK u Skupštini, međunarodna zajednica ćutanjem pokazala još jedan poraz. Bolje da ja ćutim, ali kako je sa to iznenađenje?
Ono što mene danas razočarava posebno je da danas više nego ikada imam utisak da oni nemaju pravu nameru da kazne odgovorne za ratne zločine. Mislim da je to još jedan od znakova koliko duboko je međunarodna zajednica na Kosovu i Metohiji pala na ispitu.
Dobro, a kakav je naš plan za svaku narednu godišnjicu po mišljenju Marka Đurića? Kako će se naša strana oglašavati?
Gromoglasnim ukazivanjem na sve šta to znači.
Prave se, dakle, planovi, svode se računi, a u svojoj TV Keli i Happy Ćirilice naš predsjednik se još jednom vratio bolnoj temi o propuštenim vozovima oko Kosova. Bilo je, kaže, prilike da se postigne kompromis, ali ga je narod odbacio. Sigurna sam da sad narod okrenete na opačke, ne bi znao da vam kaže šta to tačno nije hteo da prihvati, ali predsjednik zna.
A vi mislite da sam ja toliko glup da ne znam da Srbi najviše na svetu mrze kompromise?
Nije da mrze kompromis, nego ne mogu da kažu da su za, ako ne znaju šta je na stolu. Ali ajde da se ne raspravljamo. Voz nam je pobegao sa perona sreće, a predsjedniku je u svo žaljenje zbog jedne stvari drago.
Shvatio sam ja poruku naroda. Ja i danas kažem da nam je to bila velika šansa. Propustili smo tu šansu, proći ćemo mnogo lošije u budućnosti. Srećan sam što niko neće moći mene da optuži da sam za to kriv. To je sve što imam da vam kažem. I to se neće desiti u moje vreme, zapamtite ove moje reči, setite ih se za 20 godina.
Setit ćemo se, Bože zdravlja, nego idu izbori, a kad izbori naiđu, meni je najinteresantnije kadrovsko pitanje. Pri čemu meni ni iz džepa ni u džep, ali prosto volim da posmatram tu slatku strepnju čekanja i strah. Taj pogled uplašene srne ko će da ode, a ko će ostati. Predsednik iskusno daje tek nagoveštaj onoga o čemu se samo tek poslutnji zna. Nekima, veli, nije nezadovoljan, ali izgleda da su se umorili. Drugima jeste nezadovoljan i sve će da ih promeni. Neće sve to, ja dižem tenziju, nego samo one koji nisu dobri.
50% ljudi iz SNS-a i na lokalu i još 50% ljudi u parlamentu i 70% ministara, da bismo pokazali ljudima da možemo sa još većom energijom da radimo u budućnosti i da mogu da očekuju još veći napredak u budućnosti. I neću da imam nikakve pardone kada to budem radio. Nikakve.
Na brojku od 70% ministara koji će biti ispraćeni iz gnezda uspešne vlade sa rekordnim rastom privrede u regionu, niko ne može ostati ravnodušan, ni opozicija. Evo kako je reagovao Zoran Živković, narodni poslanik i predsednik Nove stranke.
On sam kaže građanima Srbije da ova vlada ne valja ništa, jer bi on smenio 70% te iste vlade. Kad Vučić to priča, onda to znači da 110% te vlade nije dobro. I ovi okolo što su sekretari i pomoćnici.
Verujem da nije lako da vas izbace iz vladinog brzog voza, ali šta sad, možemo valjda mi kao posmatrači s perona da nagađamo ko će to biti. Opet zagonetka. Šifra teretana. Kod koga je ključ, zna se.
Čim ga vidim u teretani, ja znam da on za narod ne radi ništa. Čim ih vidim kako su doterani, isklesani, ja znam da taj za narod ne radi ništa. Na sve njih konkretno mislim. Sve te koji zovu televizijske ekipe da ih slikaju, onda kažu paparaco slikali ga u teretani. Ma nemoj, paparaco ga slika u teretani. U pola sedam
ujutru. Čekaj, on više u teretani ili u kabinetu?
Ajde, ne pričam dalje. Ovo sam, naravno, sad izvrćem stvari. Dobro organizovan čovjek sve može da postigne. Ali čim je to toliko važno, manje mu je važno šta je to što će sa građanima da urade. Narod ga je birao da radi za narod, a ne za svoje mišiće.
Ne znam da li smem da kažem, ali ja sam u teretani na televiziji videla ministra Đorđevića, da li još neko vežbao, ne znam. Međutim, pred nadolazeće izbore, opoziciona reka se razdvojila u dva rukavca, Mojsija nigde. Jednim pravcem idu oni koji su za bojkot, drugim oni koji će zaplivati izbornim brzakom. Prvi kažu da je to jedini način da se iskaže nezadovoljstvo izbornim uslovima, a da se onda kasnije ostvare neki bolji, za drugo vreme. U aktivnom bojkotu, kako kažu, ubeđivaće građane u to da na ovakvim izborima ne treba da učestvuju. Potpredsednik Narodne stranke Zdravko Ponoš.
Mi nikoga nećemo naravno fizički sprečavati. Mi nismo kao ovaj režim da ljude prisiljavamo da idu na izbore, da pravimo spiskove, nego da ih uverimo u ispravnost toga da se ne izađe. Ima mnogo ljudi koji smatraju da je to građanska dužnost da se izađu na izbore. Nije to dužnost, to je pravo. Pravo je i da na izlaskom demonstrirate svoj politički stav i nezadovoljstvo situacijom u društvu koje je daleko demokratske.
demokratske. Da nezadovoljstvo postoji, oko toga su saglasni svi u opoziciji, samo što iz toga izlače različite zaključke, da na izbore treba da se izađe ili ne. Nenad Konstantinović, predstavnik grupacije Srbija 21.
Nezadovoljstvo je ogromno i ono treba da se artikuliše i da se objedine svi oni koji su nezadovoljni sadašnjim stanjem kako bi napravili promenu na predstojećim aprilskim izborima.
Među onima koji jesu za bojkot, još nešto treba da se prelomi. Da li će se na lokalu tolerisati izuzeci? Misli se pre svega na mesta gde opozicija još drži vlast, kao što su Šabac i Paraćin. Narodna stranka je ove nedelje raspustila gradski odbor u Šapcu koji je tražio da bude izuzet iz odluke o bojkotu, čime je potvrdila odluku o opštem bojkotu. U Demokratskoj stranci konačna odluka još nije doneta. Potpredsednik Saša Paunović sa 20-godišnjim stažom na mestu gradonačelnika Paraćina u emisiji Pravi ugao RTV Vojvodina odgovara na pitanje kome ćete biti izdajnik.
Pre neki dan predsednik opštine Čoka napisao je da biramo između carstva nebeskoga i carstva zemljeskoga, dakle između Beograda i Paraćina, između Šapca i Beograda, taj izbor je teško napraviti, jer napravit ćemo. Kroz te institucije koje imamo ovog trenutka, to su lokalne institucije, možemo u nekoj maloj meri zaštititi ljude koji se nalaze pod pritiskom režima. Ja nisam sreo puno građana Paraćina koji traže promenu u Srbiji, a koji smatraju da ne treba braniti tu malu slobodu u Paraćinu. Ja takve ljude nisam sreo.
Kako god da se izbori završe, oni će doneti novi saziv Skupštine. A ja ne mogu ni da zamislim da ću se rastati od sadašnjeg s kojim sam delila tolike dane. Zato sada, drage poslanike, pratim sa posebnom nežnošću, ali pravedno. Skupština radi punom parom, mislim po broju radnih dana i obimu dnevnog reda, a po posvećenosti slabo, boga mi. I nije samo do onih iz opozicije koji bojkotuju. Proređena je i vladajuća strana sale. Otkad vam ja to pričam, ovih dana je i predsednik Vučić primetio i skrenuo pažnju. Oni sad kako hoće. Poslanica Ljiljana Malušić iz Srpske napredne stranke redovna i zadovoljna svojim poslom. Osvrće se kritički na reči svog opozicionog kolege Vladimira Đurića iz SMS-a, koji takođe učestvuje u radu Skupštine, ali je rekao nešto što je koleginici zasmetalo.
Srpski parlamentarci su najslabije plaćeni u regionu, kaže on, ja kažem, ja sam jako zadovoljna svojom platom, hvala državi na ovome što nas plaća, može i manje. Ja radim za interese svoje stranke, svog naroda, pre svega radim za državu. A onda kaže, dnevnice ne postoje. Istina, skupštinski restoran je prilagođen iseljenim zaposlenih u skupštini. Istina, jedina privilegija koju imam, kaže gospodin, je da sebe i porodicu izlažem zlonamernom jeftinom populizmu. To je njegov stav, ja sam ponosna što radim ovde.
Ovo su bili, moglo bi se reći, osnovi lične ekonomije i kodeks ličnog doživljaja, poslaničke dužnosti, a sada idemo na osnove opšte ekonomije. Jezgroviti prikaz, predavač Marijan Rističević. U diskusiji o međunarodnim sporazumima podržava sve koji nas približavaju svim tržištima i Evropske i Evroazijske unije. Ali on će to bolje i temeljnije.
Dame i gospodo narodni poslanici, novac se zarađuje. Da, gospodine Markoviću, uglavnom proizvodnjom roba i usluga u tržišnoj ekonomiji. Dakle, da bi zaradili novac, morate da imate robu koja se prodaje. Da bi se roba prodavala, morate da imate tržište. Vi morate da ne birate tržište. Da što više robe proizvedemo, da tu robu prodamo, roba je novac i da će na taj način novac doći do svakog od nas. Hvala.
Novac će doći, a mi ćemo da zaokružimo skupštinsku minijaturu jednim razmišljenjem o karakteru parlamentarizma danas u izlaganju Milorada Mirčića i Srpske radikalne stranke. Kako je vladajuća većina prihvatila inicijativu za jedan zakon koji je podnela opoziciona poslanica Gordana Čomić o zastupljenosti žena, što se desilo po prvi put, a nije inicijativu radikala za zakon o izvršiteljima? To je pitao gospodin Mirčić i evo kakve zaključke predstavnik Srpske radikalne stranke iz toga izvodi.
100.000 građana potpisalo, podržalo inicijativu, ne interesuje vas. Tu je objašnjenje, kad budete imali 126 poslanika, onda se javite. To je u stvari suština sagledavanja demokratije i parlamentarnog života. Dok god ne budeš imao 126, nemaš nikakva prava. Kad budeš imao 126, pripadaju ti sva prava, neprikosnovena. Da te ne interesuješ šta to ti građani koji nisu glasali za tebe, šta oni misle, baš te boli briga, imaš 126. Samo, mnogi su imali tu logiku stvari. Brzo su završili.
A sada idemo malo dalje od Beograda i naravno da ćemo pronaći nešto novo. Vi znate da ja baš pratim slavske aktivnosti naših partija, javnih preduzeća i raznih firmi, ali nisam znala, čak ni ja, da i mesne zajednice mogu da imaju svoju slavu. I kolač, i žito, i sveću, i ikonu. I goste, i sveštenika koji dođe da obavi službu. I dugačke astale prekrivene belim stoljnjacima. I stolice sa onim belim odelcetom u koje se stolica oblače na svadbi, na primjer. Dođe im i predsednik opštine da podrži i pozdravi. Neko valjda i plati to. Nikola Vučan, predsednik opštine Smederevska Palanka, na slavi mesne zajednice Donji grad, TV Palanka danas.
Sveti Trifun je slava koja se obeležava već punih 27 godina u mesnoj zajednici Donji grad. To je jedna duga tradicija. Meštani Donjeg grada su izabrali baš ovu slavu u pomen vinu iz prostog razloga što se nekada na ovom potezu, znači od Donjeg grada pa ka Krnjevu, su se nalazili veoma bogati vinogradi.
I poslednje, opet slavlje. Ujedinjena seljačka stranka proslavila je prošle nedelje 20 godina postojanja. Tačno čujem kako pitate koja stranka, ali nemojte da mi kolačite oči ako postoji 20 godina do vas, ako je ne znate. Vidim da ne znate, pa ću ja reći. To je stranka Milije Miletića. Vođa stranke, poznati skupštine po legendarnim rečenicama: dolazim iz Svrljiga, najlepšeg mesta u Srbiji, i podržavam svaki predlog našeg predsednika gospodina Vučića. TV Belami.
Ujedinjena seljačka stranka je stranka srpskih domaćina, srpskih domaćica, stranka koja zna svoju granicu. Na ovim izborima jeste smanjen cenzus, što je dobro. Ovo je mogućnost male stranke sada mogu da uđu u skupštinu. Inače, politika naše stranke jeste da damo podršku i dalje predsjedniku Srbije koji vode našu zemlju na način kako je to najbolje za sve nas.
I na samom kraju samo da vam kažem, šteta što niste mogli da vidite kako su članice bile divno obučene. Jedna je imala žaketu sa leopard printom preko crne rolke. Za leoparda sam znala da je moderan, ali dve su imale na prsima rasute bokore ruža štampane, ne prave, onako na roze. Izgleda i to moderno, a to nisam znala. Eto vidite koliko toga može da se nauči u vestima iz zemlje čuda. U drugom delu emisije obrađujemo stare vesti. Šta se sve dešavalo u prethodnih 10-15 godina na ovaj dan, 21. februar, i neki dan pre i posle njega? Videćete da je završnica februara iz nekog razloga bivala uzbudljiva i ispunjena važnim događajima. Moguće zato što su to dani na pragu proleća, a iz političke istorije znamo da je to doba godine vazda nosilo razne iznenađenja i očekivanja. Sve od one mitske rečenice "kada gora za zeleni" korišćene još od hajdučkih vremena pa do danas. Po starim vestima ćemo preturati, jer tamo ne piše samo šta je bilo, nego i šta će biti. Za onoga ko ume da čita i koga nije strah da gleda. Prvi čas utvrđujemo gradivo. Prva lekcija, Kosovo. Na današnji dan, 21. februara 2007. u Beču su počeli finalni pregovori Beograda i Prištine o predlogu specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija za status Kosova Marti Ahtisarija. Nije uspelo. Ahtisari je 2. februara 2007. Beogradu i Prištini predstavio predlog rešenja statusa Kosova u kojem se spominje nezavisnost, na osnovu koga bi Kosovo imalo i pristup međunarodnim organizacijama. Desetak dana kasnije, Skupština Srbije raspravljala o predlogu i usvojila rezoluciju kojom se odbacuju svi stavovi iz tog predloga. Obrazloženje bilo da se njime krši suverenitet i teritorijalni integritet Srbije kao međunarodno priznate države, završen citat. Sledi izvod iz diskusije u kojoj ćete čuti Dušana Petrovića, tada u Demokratskoj stranci, Miloša Aligrudića iz DSS-a, Ivicu Dačića, SPS, Čedomira Jovanovića, LDP, Žarko Bradović, SPS. Iz arhive Radio Beograda, 14. februar 2007.
U planu koji je stigao u Srbiju specijalnog izaslanika nalazi se put koji otvara mogućnost da Kosovo i Metohija postanu nezavisna zemlja. I naravno da mi to ne možemo da prihvatimo.
I moramo se kroz borbu za Kosovo i Metohiju boriti za samu Srbiju. To nije teritorija. To nije samo teritorija. To je suština.
Nije u pitanju problem demokratije ili ljudskih prava na Kosovo i Metohiji, već želja za nezavisnim Kosovom.
Ko od nas traži da priznajemo nezavisnost? Ona se čak formulu i ne pominje u dokumentu. Šta je ono što svako vidi u tom dokumentu? Vidi realan život.
Realnost međunarodne zajednice. Realnost u međunarodnim odnosima. Realnost je da je 98. godine Kolbuk razgovarao sa teroristima. To je realnost. I ljudi koji su bili stavljeni na spisak zabranjenih terorističkih organizacija su odjedan put postali borci za ljudska prava. Realnost je da je naša zemlja bombardovana bez odluke Ujedinjenih nacija 99. godine. To je realnost. Realnost je da nisu promenili stav prema Srbiji u ovih proteklih 7 godina.
To je, trebali da podsjetim, bilo 2007. Nisu promenili stav, kaže Žarko Bradović, u proteklih 7 godina. Zgodno je podsjetiti se i danas koliko je prošlost poučna. Tačno je ukazivala na to da stav neće promeniti ni u narednih 13, 15 i ko zna koliko još godina. I šta je bilo posle? Kosovo je 17. februara 2008. jednostrano proglasilo nezavisnost. Javnosti Srbije se odmah potom obratio državni vrh. U Beogradu su istog popodneva izbili nemiri. Predsednik Tadić se naredne večeri, 18. obratio Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Skupština Srbije potvrdila istog dana, 18. vladinu odluku o poništavanju protivpravnog proglašenja nezavisnosti. Tri dana kasnije, u četvrtak 21. februara, na današnji dan, u Beogradu je održan miting za Srpsko Kosovo i Metohiju. Skup je bio masovan i miran, ali je na drugim tačkama kasnije došlo do eskalacije nasilja. U hramu Svetog Save na Vračaru moleban je održao mitropolitan Filohije Radović. Milan Milošević u Vremenu piše: tokom te protestne šetnje, molebana i veoma dirljivog koncerta kosovskih pesama, u jezivom kontrapunktu sa događajima koji su se odvijali na nekoliko stotina metara dalje u ulici Velikog Miloša, završen citat. U žestokim neredima huligani su kamenovali diplomatska predstavništva, zapalili ambasadu Sjedinjenih Američkih Država, u kojoj je jedna osoba izgubila život, napali Bajrakli džamiju, razbijali izloge i pljačkali prodavnice. A na mitingu, nešto pre toga i na drugoj strani, tihi čovek Vojislav Koštunica održao je vatreniji govor nego ikada. A život je, narednih dana, meseci, bogme i godinama, nastavio svojim tokom, tako reći, po šinama.
Poštovani građani Srbije, Srbijo! Šta je Kosovo? Gde je Kosovo? Čije je Kosovo? Ima li nekog među nama ko nije sa Kosova? Ima li nekog među nama ko misli da Kosovo nije njegovo? Nema sile, nema pretnje, nema kazne dovoljno velike i strašne da bi bilo koji Srbin bilo kada kaže drugačije nego samo jedno jedino. Kosovo je Srbija!
Na mitingu su, što nije baš često, govorili između ostalih jedan iz vlasti, jedan iz opozicije. Prvog ste čuli, premijer Koštunica, drugi je bio zamenik šefa srpskih radikala Tomislav Nikolić.
Večeras ovde polažemo kosovski zavet i ja vam obećavam, tako mi Boga, neću se smiriti dok Kosovo i Metohija ne bude pod kontrolom Srbije.
A kako su reagovali građani? Našli su se u vrtlogu osjećanja. Jedni ljuti, rezignirani, drugi utrnuli, treći ravnodušni, četvrti uplašeni. Ali računa se ono što se desi posle kada se stišaju govori. Ako je odgovor ništa ili nešto sasvim neodređeno, onda će to osjećanje najbolje opisati jedan čovek u anketi Glasa Amerike.
Ako mene pitate, meni je teško, ali ta težina u čemu to gleda? Samo eto tako što me vi pitate da li mi je teško, ja vam kažem teško.
U narednim godinama važne stvari, posebno one vezane za Kosovo, događale su se uglavnom u letnjim mesecima. Krize s napetošću do pucanja stizale su u julu i avgustu, diplomatske inicijative i obloge za čelo s jeseni. Ovo nemojte uzimati previše za ozbiljno, ali verujem da ima izvesne daleke pravilnosti. Prvi sledeći pozni februar koji nudim vašoj pažnji je 22.2013. Našu javnu sferu je u tom času okupirala groznica političke kombinatorike u jeku briselskih pregovora i raspredanja o eventualnim izborima. Loman pred polazak na put, razumećete, bili su to dani pred rađanje i potpisivanje briselskog sporazuma, koji će uslediti u aprilu, premijer Ivica Dačić je rekao da mu je toga dosta. Ne Brisela, već priče o izborima. Verujem da ta priča ume da dosadi, ali ako smem da primetim, uvek se jedino ili najviše radilo o izborima. To se prvo nauči iz starih vesti.
Svaki dan pričamo o izborima. Pa znači šta, ako neko će da ide na izbore, pa nek ide na izbore. Pa dosta mi je više tih priča, u redu, izbori, izbori. Mi idemo na izbore ili idemo u Brisel da branimo Srbiju? Znači, nenormalna je situacija da idete u Brisel, da idete u Abu Dhabi, u Moskvu, u Vašington i radite na tome, a da svaki dan glavno pitanje ovde u Srbiji jeste kad će biti izbor.
Izbori će doći kasnije, ali je tema i 2013. bila sve prisutna. Demokratska stranka je doživljavala turbulencije, Vuk Jeremić isključen, a Dragan Đilas glava uzdrmanog DS domaćinstva, govori o krizi i izbačenim članovima. Iz priloga TV 1. februara 2013.
S obzirom da je u ovom trenutku jedna opšta ideja kriminalizacije Demokratske stranke, mene kao njenog lidera, optužbi za sve korupcionaške afere, sve su to ovi žuti, sve DS, onda i oni ljudi koji su sami sebi isključili iz DS-a dobiju takvu prisutnost u medijima da je to potpuno fascinantno. Ali to je jedan pokušaj vlasti da tu Demokratsku stranku spusti na 10-12%, da ona ima što manji uticaj na nekim izborima kojima sad recimo jasno će biti ove godine. Mene rejting ne interesuje. Ja mogu da budem predsjednik i male stranke, ali će to biti stranka hrabrih ljudi koji će govoriti što ima da kažem.
Gledaju da nas spuste na 10-12%, kaže 13. Dragan Đilas. Danas bi to bio jedan zadovoljavajući cilj. Kaže vam, mnogo se da naučiti starih vesti. Za to vreme u dalekom, a bliskom Briselu udarnički su pregovarali tadašnji premijer Ivica Dačić i Hašim Tači. Tači, koga je tadašnji predsednik Nikolić na samom početku mandata prepustio Dačiću za pregovaračke kontakte i rukovanja, kao što će Dačićev potpis kasnije krasiti briselski sporazum. Jasno i zašto. Pregovarači tih februarskih dana nisu postigli dogovor. Dačić pod konstantnim pritiskom nije odavao naročito raspoloženje. Jedino je bila zadovoljna Catherine Ashton, nasmejana na fotografiji sa dva pregovaračka ptića pored sebe. Tih dana smo čuli i za zajednicu srpskih opština. I eto prilike da još nešto naučimo iz starih vesti. Kako je izgledalo dok je još izgledalo da će od zajednice nešto biti?
Ovde je reč o različitom shvatanju toga šta treba da bude zajednica srpskih opština. Mi sigurno nećemo ukinuti naše institucije na Kosovu i Metohiji dok se ne razreši pitanje šta će zameniti te institucije, odnosno kakvi organi će tamo biti. Mi se zalažemo da to bude institucije zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji.
I šta nam još govore stare vesti? Ako pažljivo i otvorenih očiju posmatrate sled i logiku događaja, recimo 2013. nećete imati razloga da se stvarno ili tobože iznenađujete 6 ili 7 godina kasnije. I drugo što nam te vesti govore, da je pregovaračima uvek bilo teško. U to nema sumnje, ali šta ćemo i mi? To ide u rok službe. Isto februar 22. 2013.
Ja sam tamo sam. Sa druge strane nije samo Tači. Sa druge strane su oni koji odlučuju, koji podgovaraju Tači, a da ne ide ka dogovoru, nego da dalje radikalizuje stvari. Mislim, to nije ništa novo. A to je realnost međunarodnog položaja u kojem se nalazimo.
Kada Dačić 2013. kaže da su sa druge strane oni koji podgovaraju Tačija da ne ide ka sporazumu, zar to nije dovoljno da bismo 2019. unapred znali da ni takse nisu uvedene bez šapata sa strane? Ili da bismo 20. to otkrivali kao veliku novost? Stare vesti nas također podsjećaju i da nove reči nisu baš nove. Čekaju nas velika iskušenja. Tako ovih dana govori naš predsjednik. Isto je bilo i 13. Opet, bitno mesto zbivanja Berlin, kaže vam, ništa novo pod kapom nebeskom. Tu je šef nemačke diplomatije Guido Westerwelle, koncizan u izrazu, poručuje da se ono što se podrazumevalo pre podrazumeva i dalje. Tu je i prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić, zagledan u datum za početak pregovora koji možemo dobiti, a možda i ne. I najzad, u Berlinu je na evropskom putu bila i Suzana Grubješić. Progovorila pravo iz duše nas, tranzicionih mučenika. Datum, datum, gospodaru.
Mi želimo da Srbija nastavi putem evropskih integracija. Nećemo odustati od naših kriterijuma, ali Nemačka neće postavljati ni nove zahteve.
Pred nama su teški razgovori. Nemačka
očekuje da Srbija mnogo toga uradi u narednih mesec ili mesec i po dana. Srbija takođe ima svoje očekivanja, mi smo svesni i naših obaveza.
Građani Srbije zaslužuju da se Srbija pomeri napred, da dobije datum za otpočinjanje pregovora. Građani Srbije to zaslužuju zbog 12-godišnjeg strpljenja koje su pokazali u našoj teškoj tranziciji i na našem teškom evropskom putu.
Ono što se slutilo 13. dogodilo se 14. i to piše u starim vestima. Ništa vezano za Kosovo, za njega je još bilo rano, mislim na izbore. Februara 2014. tačno 22. Aleksandar Vučić je najavio vanredne izbore. Neophodni su zbog svih zadataka koji moraju da se obave i ciljeva koji treba da se dosegnu. Tako ih je obrazložio 14. Slično će i naredne 16. Slično i 20. Uvek su prelomni, svedoče stare vesti. Evo kako je tu neizostavnost Aleksandar Vučić opisao pred izbore 14.
16. marta odlučuje se o budućnosti Srbije. Izborna kampanja kratka, nikada kraća, rekao bih, a izborni rezultat nikada važniji. Rizikovali smo. Lično sam doneo tu odluku da rizikujemo, da prihvatimo taj izazov, jer je bilo u atmosferi svakodnevnih optužbi, svakodnevnih zahteva za vanrednim izborima, svakodnevnih priča o tome kako sve znaju bolje, a videli smo kako znaju bolje i šta su od Srbije ostavili. Morali smo da raspišemo izbore i ja vam sad kažem, nećemo imati vlast i nećemo moći da sprovodimo reforme. Nećemo moći da uradimo ništa za građane Srbije ukoliko ne dobijemo 50% vaših glasova.
Pobeda se i desila baš kao što je Huk nagoveštavao. Ali nju je trebalo hraniti i dalje. Svaka izborna pobeda traži sledeću i sledeću. Najava izbora 20. ovog februara.
Za nas će ovo biti sudbinski važni i mnogo teški izbori. I to nije nikakvo foliranje, to nije nikakav trik. Ovo što sam vam rekao je sušta istina. I zato ću se i boriti više i tražit ću od ovih mladih ljudi da se zajedno sa mnom bore i da ulože više energije nego što su ikada uložili.
Ima događaja koje pamte stare vesti koji može biti nisu od velike istorijske važnosti, ali svedoče o duhu vremena i vlasti. I oni su u našoj riznici. Kao što je na primjer vest od 25. februara 2015. kada je Tony Blair posetio Beograd i održao jednosatno predavanje u vladi Srbije. Poseta je bila obavijena velom tajne. Samo je nešto ranije tog meseca objavljeno da je vlada Srbije angažovala firmu bivšeg britanskog premijera. Od nje je otkupila model rada kabineta premijera, takozvani delivery unit, s kojima ćemo se mi blisko upoznati kasnije. Mislim, dično ime će se ponavljati, o suštini ja i dalje ne znam bog zna šta. I tako je Tony Blair, čovek iza koga je, jel te, ostao neizbrisivi trag, došao u Beograd da pomogne. Čemu je podučavao ministre, zašto baš on i kome se moglo učiniti da je to dobra ideja? I kako je, što bi rekao Humphrey Bogart u Kazablanci, od svih barova na svetu morao da uđe baš u naš? Ko je platio Blairov angažman, budući da dragi gost nema običaj da u posete odlazi gratis, i to se provlačilo kroz stare vesti, dok nam jednog dana nisu objasnili da se to plaća iz fondova Ujedinjenih Arapskih Emirata. Da nije nešto slučajno iz budžeta, nije. Zorana Mihajlović, Ljiljana Smajlović, Nemanja Nenadić.
Ne mislim da je loše razgovarati sa svima, niti Srbija stalno i večno treba da ima neprijatelje ili treba da ima prijatelje. Mnogi su pozivali na bombardovanje Srbije i niko nije govorio da je to lepo.
On toliko vređa, ima takav politički bagaž, da kad bi Tony Blair sutra izmislio lek protiv raka, verovatno bi mu ljudi teško oprostili. Ja ne razumem na koji način se isplati njegov angažman, kogod da ga je plaćao.
Može da bude poklon, ugovor o donaciji. Sad, ko je zaključio ugovor o donaciji, to je nešto što bi vlada trebalo da odgovori.
Ovo zaista bio jedan razgovor uz kafu. Razgovor uz kafu se ne naplaćuje.
Bile su ovo slike iz zemlje čuda bez šećera. Odatle vas pozdravlja Tanja Milekić. Prijatno.